Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež Leo XIV. Vymenoval vladyku Milana Lacha za bratislavského eparchu.
Dnes zaznela prvá pôstna kázeň pápežského kazateľa Pátra Pasolínyho.
Nikdy sa nevzdávajte vlastnej hodnovernosti, píše Leo XIV. Jubilujúcemu talianskému denníku.
Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou komunitou, uvádza vatikánsky zástupca OSN.
V piatok 6. marca vás z Večného mesta zdravia Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnes pápež Leo XIV. Vymenoval jezuito Milana Lacha za biskupa Bratislavskej eparchie pre katolíkov byzantského obradu na Slovensku. Doteraz pôsobil ako pomocný biskup Bratislavskej eparchie.
Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Zaslal blahoprajný list talianskému denníku Corriere della Sera, ktorý slávi 150 rokov od svojho prvého vydania, ku ktorému došlo 5. marca 1876 v Miláne. Vaša zodpovednosť je veľká, rovnako ako je dlhá vaša história, pripomína Leo XIV.
Ako píše Petrov nástupca, súčasťou dejín posledných 150 rokov, o ktorých prinášal správy milánsky denník, boli dve svetové vojny, vzostup a pád fašizmu, prechod od monarchie k republike, domáci a medzinárodný terorizmus, pád berlínskeho múru i ťažká situácia v súčasnosti.
Svätý otec však zdôrazňuje, technologická revolúcia vás dnes vyzýva, aby ste držali krok s dobou. Je to skúška, ktorá sa týka nás všetkých. Vére umelej inteligencie však existuje nenahraditeľná úloha, ktorá sa týka komunikácie a osobitne veľkých novín, ktorým v tom pomáha ich bohatá história. Nikdy sa nevzdávať svojej hodnovernosti, zaručiť transparentnosť zdrojov, rešpektovať úlohu novinárov a dôstojnosť čitateľov a pestovať ľudský rozmer príbehu, ktorý môže dať len skúsenosť. Vaša zodpovednosť je veľká, rovnako ako je dlhá vaša história.
Vatikán. Obrátenie, nasledovať pána Ježiša na ceste pokory, bolo témou prvej pôstnej meditácie dnes ráno v aule Pavla VI. Za prítomnosti pápeža. Kazateľ pápežského domu, kapucínsky páter Roberto Pasolini, sa zameral na potrebu overiť životaschopnosť nášho krstu. Hriech, obrátenie a milosť, tvrdí, sú v konkrétnom živote prepletené, ale práve v malosti sa kresťan otvára milosti a stáva sa novým človekom.
Celý text kázne nájdete na našej internetovej stránke. Ku kázni sa vrátime v závere nášho vysielania.
Ženeva. Arcibiskup Ettore Balestrero, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve, poukazuje na prenasledovanie, ktorému čelia kresťania po celom svete a zdôrazňuje, že národy musia chrániť náboženskú slobodu.
Národy nesú zodpovednosť za ochranu, rešpektovanie a zaručenie náboženskej slobody, uviedol arcibiskup Balestrero v Ženeve 3. marca na podujatí Stojíme za prenasledovanými kresťanmi, obrana viery a kresťanských hodnôt.
Arcibiskup povedal, takmer 400 miliónov kresťanov na celom svete čelí prenasledovaniu alebo násiliu, čo z nich robí najviac prenasledovanú náboženskú komunitu na svete. To znamená, že prenasledovanie sa týka každého 7. kresťana.
Ešte horšie je, že v roku 2025 bolo pre svoju vieru zabitých takmer 5000 kresťanov, čo predstavuje v priemere 13 osôb denne, dodal. Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN vysvetlil, že pre kresťanov sú tí, ktorí sú zabití pre svoju vieru, mučeníci, teda svedkovia svojho vierovyznania, ktorí stelesňujú hodnoty, ktoré spochybňujú logiku moci, pričom z hľadiska medzinárodného práva sú považovaní za obete hrubého porušovania ľudských práv.
Ich svedectvo nesmie odvádzať pozornosť od základnej zodpovednosti štátov, ktoré ich mali chrániť, zdôraznil arcibiskup Balestrero. Povinnosťou štátu je chrániť slobodu náboženstva alebo viery, čo zahŕňa aj zabránenie tretím stranám v porušovaní tohto práva, upozornil. Táto ochrana musí brániť veriaci, ktorí sú terčom, pred útokom, počas neho aj po ňom. Beztrestnosť však naďalej zostáva jedným z najzávažnejších problémov v globálnom kontexte náboženského prenasledovania.
Štát by mal podporovať slobodu náboženstva a viery, predovšetkým preto, že ide o základné ľudské právo, dodal arcibiskup. Poznamenal tiež, že samotné národy musia rešpektovať slobodu náboženstva alebo viery a zdržiavať sa zasahovania do schopnosti jednotlivca alebo skupiny vyznávať svoju vieru súkromne alebo verejne prostredníctvom bohoslúžieb, praktizovania a vylučovania.
Arcibiskup Balestrero potom zdôraznil, že je hlboko nespravodlivé a mimoriadne znepokojujúce, že takmer 400 miliónov kresťanov po celom svete je vystavených fyzickému násiliu, utláčaniu, nezákonnému zadržiavaniu, vyvlastňovaniu majetku, zotročovaniu, nútenému exilu a dokonca vraždeniu pre svoje náboženské presvedčenie. Poznamenal, že tento problém sa týka krajín po celom svete, vrátane Európy, kde len v roku 2024 bolo zaznamenaných viac ako 760 protikresťanských zločinov z nenávisti, ako napríklad podpaľacké útoky na kostoly, fyzické útoky či vandalizmus.
Stály pozorovateľ poukázal na iné, subtilnejšie a často tiché formy prenasledovania, ktoré sa v štatistikách neobjavujú. Ako príklad uviedol postupnú marginalizáciu alebo vylúčenie zo spoločenského a profesionálneho života, diskrimináciu alebo diskrétne obmedzenia a reštrikcie, ktoré obmedzujú alebo v skutočnosti rušia práva, ktoré sú zákonne uznané pre prevažne kresťanské obyvateľstvo.
Arcibiskup Balestrero poukázal na to, že v západných krajinách sú ľudské práva zakotvené v medzinárodných dokumentoch, niekedy potlačené konkurenčnými záujmami alebo nárokmi na tzv. Nové práva, ktorých normatívny status nie je stanovený v žiadnej zmluve ani v medzinárodnom zvykovom práve. Citoval štatistiky z Centra pre monitorovanie netolerancie a diskriminácie kresťanov v Európe, podľa ktorého v roku 2024 došlo v Európe k 2211 prípadom násilných incidentov voči kresťanom. Patria sem stíhanie za tichú modlitbu v blízkosti potratových kliník či za citovanie biblického verša o sociálnych otázkach, povedal zástupca Vatikánu.
Arcibiskup trval na tom, že nejde o povrchné činy, ale závažné porušenie práv kresťanov páchané práve orgánmi, ktoré majú povinnosť rešpektovať, chrániť a podporovať ľudské práva všetkých. Tento rozpor sa musí skončiť, dodal.
Na záver arcibiskup Balestrero upozornil, že útoky na kresťanov sú útokmi na samotný kríž, keďže kríž tvorí vertikálna línia, ktorá predstavuje ľudskú otvorenosť k transcendencii a horizontálna línia, ktorá symbolizuje ľudské puto s ostatnými. Vysvetlil, že útoky na vertikálny rozmer sa snažia prerušiť vzťah medzi svedomím a Bohom, tým, že obmedzujú vieru na mlčanie, keďže sa pokúšajú uzavrieť priestor, v ktorom ľudský duch presahuje sám seba.
Útoky na horizontálny rozmer, uzavrel arcibiskup, zbavujú ľudskú bytosť jej vrodenej schopnosti slobodne reagovať na volanie pravdy a nakoniec môžu viesť k rozpadu vzťahov v rámci komunít. Prinášame myšlienky z prvej pôstnej kázne pápežského kazateľa Pátra Pasoliniho.
Aby sme pochopili, prečo musí byť obrátenie radikálne, prečo nestačí opraviť niekoľko druhov správania, treba preniknúť do hĺbky rany, ktorú v nás zanechal hriech. Hovoríme o tej nepríjemnej vzdialenosti od seba samých, o neschopnosti uskutočniť dobro, ktoré pritom uznávame ako dobré, o rozkole medzi tým, čím sme a tým, čím by sme chceli byť. Svätý Pavol o tom hovorí s odzbrojujúcou úprimnosťou v liste Rimanom. Ani nechápem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. Potom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, nesídli dobro, lebo chcieť dobro je mi blízke, ale robiť dobro nie.
Tieto slová neopisujú človeka, ktorý nechce zmenu, ale toho, kto dobro chce a predsa koná zlo, ktoré nechce. Preto obrátenie vyžaduje celý život, pretože rana hriechu sa netýka len niektorých nesprávnych rozhodnutí, ale hlbšie zasahuje samotnú podstatu našej bytosti.
Aby sme pochopili pôvod tohto stavu, musíme sa vrátiť na začiatok. Príbeh z Genesis nehovorí len o porušení prikázania, ale dokumentuje hlbokú premenu, ktorá sa udiala v človeku po čine neposlušnosti. Ešte skôr, ako sa objaví Božia reakcia, text zaznamenáva dve dôležité veci. Človek si uvedomuje, že je nahý a zažíva pocit strachu, pričom sa snaží skryť pred Bohom. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí, zošili figové listy a urobili si zásterky.
I zavolal Pán Boh Adama a povedal mu: "Kde si?" On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skrýl. Strach a hanba sú prvými plodmi hriechu. Nie sú to tresty prichádzajúce zvonka, ale dôsledok vnútorného narušenia človeka. Pred pádom boli muž a žena nahý a nepociťovali hanbu. Po hriechu sa rovnováha rozpadá, objavuje sa trhlina vo vzťahu k Bohu, k druhým i k sebe samým. Človek už nepociťuje vnútorný pokoj, začína vnímať sám seba ako niekoho, kto nie je v poriadku a na druhého sa pozerá s podozrením. Preto sa objavujú strach a hanba. Nie sú to povrchné emócie, ale znak vážneho nepokoja. Človek vo svojom vnútri pociťuje rozpor medzi tým, čím chce byť a tým, čím zistí, že je.
To je to, čo spôsobuje hriech. Neuberá nič Bohu, mení nás. Metú sa kritéria nášho vnútorného vnímania. Už nedokážeme jasne rozpoznať, čo je dobré, pravdivé a krásne. A tak strácame aj pravú mieru seba samých, zabúdajúc na veľkosť, ku ktorej sme povolaní.
Žijeme v čase, keď sa zdá, že slovo hriech takmer zmizlo z nášho spôsobu myslenia. V bežnom povedomí a niekedy aj v živote cirkvi sa všetko vysvetľuje ako krehkosť, zranenie, obmedzenie či podmienenosť. A keď sa ešte o hriechu hovorí, často sa zredukuje na malú chybu alebo slabosť.
V takomto pohľade je niečo pravdivé. Duchovná tradícia vždy uznávala, že ľudská krehkosť sa nedá zredukovať len na zlú vôľu a že súd musí byť sprevádzaný milosrdenstvom. Problém nastáva vtedy, keď tento pohľad nenadväzuje na teologickú perspektívu, ale ju nahrádza. Ak sa každý hriech stane iba symptómom a každá vina iba poruchou, hrozí, že zmizne niečo podstatné – veľkosť ľudskej slobody a jej zodpovednosti. Ak je každé rozhodnutie iba výsledkom našej minulosti, našich traum či podmieneností, potom sa dá všetko vysvetliť a napokon aj ospravedlniť. No ak je to tak, sloboda je iba ilúziou a morálna zodpovednosť stráca svoj zmysel.
A tu sa objavuje paradox. Ak už neexistuje možnosť skutočného zla, nemôžeme veriť ani v možnosť skutočného dobra. Ak zmizne hriech, aj svetosť sa stáva abstraktným a nepochopiteľným ideálom.
Preto kresťanská viera berie hriech vážne. Nie preto, aby človeka obviňovala, ale by chránila a potvrdzovala jeho veľkosť. Aby pripomenula, že jeho rozhodnutia majú skutočnú váhu a že jeho sloboda je reálna a že prostredníctvom nej môže budovať alebo ničiť seba, druhých i svet. Znamená to aj uznať, že v nás existuje skutočná rana, ktorá sa nedá vyriešiť drobnými úpravami, ale potrebuje hlboké uzdravenie.
Obrátenie je náročná cesta, pretože má za cieľ uzdraviť náš život tým, že obnoví náš vzťah s Bohom, našim stvoriteľom a spasiteľom. Je darom milosti, no nadobúda konkrétnu podobu v opakovaní gest a rozhodnutí, ktoré sme začali žiť v slobode a láske. Jeho účinnosť závisí práve od schopnosti tieto gestá v čase uchovávať, aj keď sa stanú namáhavými alebo sa opakujú. Nie je to márna námaha. Je to vernosť toho, kto už aspoň v náznaku uvidel zmysel a hodnotu toho, čo žije. A preto v tom pokračuje so slobodou a radosťou.
Keď svätý František po stretnutí s malomocnými poprvý raz zakúsi vo svojom vnútri niečo pravdivé a slobodné, jeho odpoveď nie je ústupom ani rezignáciou, ale uznaním. A keď v malej kaplnke Porciunkuli počuje evanjelium a pochopí, že to slovo ho oslovuje osobne, zvolá s radosťou. Toto chcem, toto žiadam, toto túžim konať z celého srdca.
František začína konať pokánie, pretože v stretnutí s Kristom napokon znovu nachádza sám seba. Obraz nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svetosti. Obraz, ktorý hriech zatienil a ktorý milosť znovu privádza na svetlo.
Toľko z prvej kázne pátra Pasolínyho. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.